nefndarálit félags- og tryggingamálnefndar.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá háttvirtri félags- og tryggingamálnefnd vegna frumvarps til laga breyting á lögum fjöleignahús. Frumvarpið fjallar í grundvallaratriðum það að skýra réttindi þeirra sem að búa í fjöleignahúsum, réttindi þeirra sem eiga dýr í fjöleignahúsum og skilyrði sem að þar eiga að vera. Auk þess sem frumvarpið fjallar þætti er snúa að haldi leiðsöguhunda fyrir blinda, sjónskerta og aðra fatlaða í viðkomandi húsum. Nú, þetta frumvarp hefur verið tekið til umræðu hjá félags- og tryggingamálanefnd og nefndinu fengið til sín gesti og umsagnir sem að í grundvallaratriðum eru jákvæðar, þar sé að bæði umsagnirnar og gestirnir, en þó var í nokkrum atriðum í nefndinni bent á þætti sem að þyrfti að skoða betur. Nú, ef við förum fyrst í það hvað varðar sérþjálfa leiðsögu og hjálparhunda, þá er í D-lið fyrstu greinar frumvarpsins kveðið á lagareglu sem fel í sér mikilvæga réttarbót fyrir þá sem þurfa á leiðsögu eða hjálparhundum að halda og í því sambandi vill nefndin minna á að tiltölulega nýlega fór hér í gegnum þingið frumvarp málefni fatlaðs fólks og á þessu þingi vonandi og að hluta til á næsta hausti mun koma fram ítarlegra frumvarp réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Nefndin telur því að það sé ljóst að fyrirliggjandi frumvarp sé mjög mikilvægt skref í þá átt að tryggja réttindi fatlaðs fólks í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna og því ber að fagna. Það urðu töluvert miklar umræður í nefndinni fjórðumálsgrein D-liðar þar sem að fjallaði ofnæmi, en í frumvarpinu meðal annars kveðið á að sé annar íbúi fjöleignahús með ofnæmi þurfi það að vera á svo háu stigi að lyf megni ekki gera sambýlið í leiðsögu eða hjálparhundin bærilegt til þess að sé að leita lausnar hjá kærunend húsamála. Það er að segja á andstæðum hagsmunum viðkomandi og þess sem að er að sækja að fá að halda leiðsöguhund. Þetta voru all nokkrar umræður í nefndinni og gestir komu inn á þetta í all nokkru mæli. Það kom fram á fundi nefndarinnar að það er fremur fátítt að fólk hafi hundaofnæmi á svo háu stigi að það sé svæsi, þannig að líklega sé þetta ekki svo hætta sem að kannski aðvar láti liggja í frumvarpinu, en engu að síður eitthvað sem þarf að vera vakandi fyrir. Nú, af þeim orsökum er kannski tiltölulega ólíklegt að það komi upp tilfelli þar sem að er leiðsögu hundur í húsi, það er að segja í fjölbýlishúsi, það sem akkurat hittir svo á að sé einstaklingu með ofnæmi á mjög háu stigi. En það þarf að tryggja það að þegar að svona mál koma upp að þá sé einhver úrlausn á þeim og það er gert í frumvarpinu. Nefndin taldi hins vegar að það væri algjörlega ófært að setja það inn í lagatexta að tiltekin einstaklingur ætti ekki rétt á einhvers konar umsögn eða úrræðum nema hann hefði fyrst prófað einhvers konar lyfjameðferð. Það verður ekki hægt að skikka menn í lagatexta til þess að prófa lyfjameðferð við einhverju tilteknu vandamáli, og við gerum í áliti nefndarinnar þá gerum við grein fyrir breytingu hvað þetta varðar í breytingatillögum. Það komu einnig í nefndina aðilar sem að ræddu nokkuð um hundafælni. Fælni er fyrirbæri sem að er við skulum segja nokkuð algengt á Íslandi og sérstök fælni sem að snýrað hundum er hluti af því ástandi. Það er talið að það geti, eða aðila sem komið fyrir nefndina töldu, það gætu verið kannski einhverstaðar á bilinu 1,5% þjóðarinna sem væri með alvarlega hundafælni. Og en hins vegar var nefndinni einnig bent á af gestum að meðferð við slíku ástandi væri árangursrík og tiltrúlega einföld. Í fæstum tilfellum, og ég verð að segja það, mér að minnst okkur ekki kunnugt það að beitt sér lyfja meðferð þegar er að ræða fælni eða þessáttar sem snýr að hundum, og ég tel að þarna sé ekki sambærilegar ástæður að ræða aðstæður að ræða eins og þegar ofnæmi til staðar. Nú hvað varðar almenn ákvæði frumvarpsins, þá kemur fram í athugasemdum að það er ekki ætlunin með frumvarpinu að rýmka reglur og skilyrði fyrir hunda- og kattahaldi í félagsnósum, en ákvæði frumvarpsins er í samræmi við gildandi reglur eins og þær hafa verið skýrðar og túlkaðar. Ákvæðin eru því nokkuð ítarleg til að tryggja reglur sem skýrar, og nefndin telur mikilvægt að leita sér við að koma í veg fyrir deilur þessi mál. Nefndin leggur ekki til breytingar á almennum ákvæðum frumvarpsins, en telur þó rétt að tiltaka nokkur atriði vegna þeirra sjónarmiða og athugasemda sem að komið var á framfæri við hana við umræður og af gestum. Þeim sjónarmiðum var komið á framfæri við nefndina orðið húsfélag væri ekki skilgreint nægilega vel í lögum fjöleignahús og þörf væri á skilgreiningu á því sem orðinu húsfélag steild. Nefndi bendir á að í 10. grein lagana er húsfélag skilgreint sem félagskapur allra eigenda húsið. Nánari ákvæðum skildur, réttindi og starfsemi húsfélags er svo að finna í ýmsum ákvæðum lagana. Þá er í 76. grein lagana að finna skilgreiningu á húsfélag steild, og nefndin telur því ljóst við hvað er átt að rættir húsfélag og húsfélag steildir. Vegna miskilnings efni telur nefndin vert að árétta að húsfélag eða húsfélagsdeild getur bundið almennt leyfi til hunda og eða kattahalds samkvæmt alið fyrstu greinar frumvarpsins fjöldatakmarkunum, þannig að hver íbúi geti einungis verið með tiltekinn hámarksfjölda gæludýra. Því var einnig komið á framfæri við nefndina að þarna gæti verið það gæti komið upp sá möguleiki að íbúi í fjöleignahúsi gæti tekið upp eða hafið dýra rækt á eksinni, en það gilda ákvæði dýraverndunarlaga, og nefndin telur því ekki að hér séum opnun á slíka starfsemi að ræða. Nefndinni var bent á að nánari skilgreininga væri þörf á hvað teldist til leiðsögu og hjálparhunda, og í annari málsgrein D-liðar í fyrstu grein er nákvæmlega skilgreint að sérþjálfaða hunda sé að ræða sem skráðir eru sem leiðsögu eða hjálparhundar og hundar og að fyrirliggi vottorð sérfræðinga þörf einstaklings og þjálfun hundsins. Nefndin telur að með vísan til þessa ætti ekki að vera hætt á miskilningi eða misnotkun ákvæðinsins. Og auk þeirra breytingar sem ég hef þegar gert grein fyrir, þá leggur nefndin til smávægilegar breytingar til leiðréttingar og texta, og nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt. Undir þetta nefndarálit rita ásamt undirrituðum Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður háttvirtra félags- og tryggingamálanefndar, og háttvirtir þingmenn Pétur H. Blöndal, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Unnur Brá Konráðsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Lilja Rafney Magnúsdóttir. Háttvirtir þingmenn Ásmundur Einar Daðason og Guðmundur Steingrímsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík